个 beef 啊。akka institution fayya Ethiopia dio tanje chujirtu te nanno amara oromia tigray somalia tigray fi finne ke satti wan dukub habde diga fakkata kolera jenanti mumulla chujira namhedur tarra targanille namri bisadif jata mi jahat mirke ta kana kadra targane kolera man jalanen doctor motumma bakala oges adda walla sidi bina fkeisa hospitala waligala of college fayya da matte dubifte gare sandebisa
even akito tare di area yo kanmo balekam si sufi gara ya ta arifachi sa kan je damo kan bakka takatakati yete ni ke satti kay koni ibe kan biharya sidan kabirarra adda kan sagodo ni to kofan yero gababa ke satti qama ke satti shanjiro kara haqi safi kara garaba safi qama ke satti te lubbu gara da basot sidu kan dando yo incubation period kan denno kanan de lalle within hours saati kesaati haga guya shanit ibeen kun mallatto fidu kan dandau fi baayinaan immoo akka babal'ate yookaan akka epidemikitti ka'e namoota naannoo tokko jiraatan salphaatti kan hubuu dandau ta'uunsaa dhibeellee diyaariyaa fidan dhibee kabiraarraati kan adda isa godhudha.
Koleeraanoo kanarraa addadummaa isaa maalin?
Koleeraan dhibee yeroo baay'ee akkitoo tarii diyaaraa yookaan immoo dhibee balaqqamsiisuu fi gara baasuutiin kan yeroo baay'ee mul'atudha. Akkuma namma jedhee dhibeen koleeraa mallattoolee kana kan akka haqqisaa kan akka garaayaasaa kana guyyaa tokko keessatti haga nama lubbuu dabarsuutti kan geessisuu danda'u akkitoo tarii diyaaraa kan jedhaman keessaa dhibee isa tokkodha koleeraa. Innaa yoo dhibeen koleeraa kun uumame akkuma dura jedhetti namoota hedduut naannoo tokko jiraatanii akka hubuu waan danda'uu fi namoonni dhibee sanaatiin qabaman yoo yaadamu baatan haga persentii 50% gara lubbuu dabarsuutti deebisuu kan danda'u. Kanaaf dhibee isa kaanirraati kan adda isa godhu dhibeen sun baay'ee cimaa ta'uusaa fi salphaatti gara du'aatti kan geessuu danda'u ta'uusaati kan guddinaan adda isa godhu.
Egaa amma sabaahimaan biyyaarraa aangoonni dubbataa akka jiranitti Itoophiyaa keessatti amma guyyaa dheengaddaatti namni 366 qabamuusaa dubbatu. Ittiin ka'umsisaa maayini?
Yeroo baay'ee namoonni dhibee kanaatiin qabaman namoota sooshoo ikoonoomikaalii baay'ee gadi bu'aa ka'anii namoota hiyyeessota ta'an namoota naannoo kaampii yookaan rifiisii waan akkasii keessa jiran mana hidhaa keessa waan akkasii kan jiraatan namoota akkasiitti baay'inaan kan dhibee kanaaf saaxilaman malee fi namoonni bakka sana jiraatanii bishaan illee seeraan ga'aatiin argachuu dhiisuu danda'u. Keessumaa immoo yeroo qilleensa ho'aarraa gara bokkaatti darbutti bishaan inni roobee walitti kuufamu suni xuraa bakka adda addaarra jiru gara lagaatti geesse namoonni sana fayyadaman immoo salphaatti dhibee sanaatiin akka qabaman kan inni godhu.
Egaa tokko faalama bishaanii jettaniitu kan biraa maayin?
Tokkoffaan inni guddaan faalama bishaaniidha. Ka biraan immoo bishaan faalamii sana keessaati. Qurxummiilee bahan waan adda addaa yoo osoo hin miicin seeraan kan dhibee sanaatiin akka itoo darii biraa sana kan fidaniin kan akka koleeraatiin bishaan faalame sana namoonni fudhatanii manatti yoo meeshaalee ittiin nyaatan illee miican bishaan illee danfisanii bishaanuma qulqulluullee osoo dhuganii meeshaa ittiin nyaatan sanallee waan qulqulleessine ta'ee dhibeen sun isaanitti dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo nyaatan sana qulqullinaan keessumaa ega sirriitti bishaatee waan qabbanaa firiizii keessa kaawwatanii seeraan ittiin eeggatan taanaan dhibeen sun dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo namoota illee boqotan ega awwaalanii deebi'anii namoota dhibee sana qabaman namoota koleeraa qabaman sanaan yeroo kontaaktiin jiraatu dhibeen sun namatti dhufuu ni danda'a. Kan kana fakkaataniin karaa hedduu kan inni namatti dhufuu danda'u.
Waan dheedhii nyaachuurraa waan dhufu jiraa jechuun kuduraa muduraa kan?
Dheeni inni guddaan sana amma yeroo furuutii beezikeebiloonni jiru miti isaaniin osoo namni hin bisheettiin yoo nyaata ta'ee keessumaa naannoo dhibeen kun itti argamutti yoo seeraan qulqulleessanii bisheessanii nyaatan taanaan dhibeen suni salphaatti namatti dhufuu danda'a. Kana qofa osoo hin taane akkuma jedhellee qurxummii waan bishaan laga keessaatii baasanillee nyaatota kan akka ruuzii waan akkasii hanqaaquu waan akkasiillee yoo seeraan kan ittiin fayyadaman meeshaa isaaniillee seeraan qulqulleessanii qabatan ta'e nyaatonni akkasii salphaatti namarraa namatti dabarsuu danda'u namatti dhibee kana ni danda'u.
Warra kuduraa muduraa jennu kun eessaa argatu dhukkubichi?
dhibeen kun feeko oraal kan jedhamudha. Bobbaan namaa kan dhibee koleeraatiin qabame yoo mana fincaanitti seeraan fayyadamu ta'ee bakkuma adda addaatti yoo bobbaa baha ta'ee bobbaan sun dhaqee bishaanitti makama. Bishaanitti makame sun immoo kuduraa fuduraa sanallee argachuu ni danda'a. Sanarraan kan ka'e kuduraa fuduraan sunillee faalamuu ni danda'u. Sanarraan nuti immoo fudhannee nyaanna jechuudha. Saakilii feeko oraal tiraansmishin koleeraa kanaa kan guutu sanadha jechuudha. Kanaaf kuduraa fuduraan sun baakteeriyaa kanaatiin faalamee nuti immoo yoo fuune osoo bisheetti nyaanne kan dhibeen kun nutti dhufuu danda'u.
Egaa karaa biraa ammoo bobbaa namaa attam gochuudhaan kan hambisuu ni danda'a.
Inni guddaan namootni illee yeroo awwaalchallee deemanii awwaalanii yeroo deeman illee qulqullina namootni suni vaayiraal baakteeriyaal loodiin kan dhibee kana namatti fidu xiqqaadha. Diyaariyaal kontentiin inni tokkollee gara qaafaan keenyaatti galtee sunillee dhibee fiduu ni dandeessi. Kanaaf namoonni dhibee kanaan qabaman naannoo isaan jiraatanitti sagaraa isaanii yookaan bobbaa isaanii seeraan awwaaluu qabu. Mana fincaanii isaanii seeraan qulqulleessanii itti fayyadamuu qabu. Yeroo mana fincaanii dhaqanii bahanillee harka isaanii saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu qabu. Maaliif salphaatti dhibeen kun namarraa namatti kan darbuu danda'u. Namoonni tokko tokko immoo bakka namoonni dhibee kanaan qabaman irraatillee yeroo dhufanii carraan isaan akka keerer yookaan immoo baatuu dhibee sanaa ta'anii haga torban afuritti illee kan isaan dhibee sanaan osoo qabaatiin illee dhibee sana qaama isaanii keessatti baatanii kan isaan bakka biraarraa bakka biraatti geessuu danda'an guddaa waan ta'eef bakka hundayyuu namoonni jiraatan bakka dhibeen kun itti ka'es bakka dhibeen kun itti hin kaanes mana fincaanii yeroo fayyadaman illee seeraan qulqulleessanii seeraan fayyadamuu qabu. Yoo manni fincaanii hin jiru ta'in baadiyyaa waan akkasii yoo ta'e immoo bobbaa baasan sana boolla keessatti owwaaluu qabu akka inni gara bishaanitti hin galleef jechuudha.
Harkaan wal xuxxuquu faan hin darbaa?
Osoo hin beekin nama dhibee sana qabu yeroo tuqnee jennu waan harka keenya ittiin tuqne sanammoo gara afaan keenyaatti geessuu ni dandeenya. Karaa biraa kan kontaaktii yookaan gogaa keenya keessaatiin darba osoo hin taane waan afaan keenyatti geessuu dandeenyuuf osoo hin beekin sanarraatiin namatti darba malee kontaaktii qofaatiin waan darbuu danda'u miti.
Egaa nama awwaalan yeroo deebi'an of eeggannoon hin barbaachisaa jettan isa kana haqqisaa fi garaa baasaa sanaaf moo koleeraadhaaf?
Koleeraadhaaf kuni kan barbaachisu. Salphaatti kan inni darbuu danda'u. Kanaaf harka isaanii seeraan dhiqachuu qaban yeroo akka awwaalcha bakka adda addaa dhaqanii dhufanii harka isaanii saamunaadhaan seeraan dhiqachuu kan isaan qaban.
Fakkeenyaaf kolleejota barattoonni keessa jiran, yuunivarsiitiiwwan, manneen hidhaa, lafa uummanni baay'een iddoo tokkotti itti jiraatutti dhukkubni kun daddarbuuf carraa olaanaa akka qabu tilmaamuun ni danda'ama. Kanaaf of eeggannoo akkamii barbaachisa lafa akkasiitti?
Keessumaa bakka rifiijii kaampii, bakka yuunivarsiitota kanaa, bakka wataadaroonni yookaan immoo eega biyya eegan kun jiranitti dhibeen kun salphaatti namarraa kan namatti darbuu danda'u. Maaliif of eeggannoo isaan gochuu qaban inni guddaan harka dhufii seeraan dhiqachuudha. Maaliif dhibeen kun namarraa namatti kan inni darbu karaa bishaan qulqulluu hin taane, nyaata qulqulluu hin taane, meeshaa ittiin nyaannu qulqulluu hin taane waan ta'eef bakka akkasii namoonni jiranii inni guddaan ofirraa calqabanii harka isaanii qulqulleessuudha kan isaan qaban. Lammaffaa manni fincaanillee kan isaan fayyadamanii iddoo tokkotti waan ta'eedhaa fi namni hunduu mana fincaanii yoo fayyadame bishaan mana fincaanii sanatti seeraan itti naquu qulqullummaan isaa akka eegamu namni hunduu gahee isarraa eegamu bahuudha kan inni qabu. Kabiraa immoo mallattoo akkasii namni qabu yoo argame dafanii riippoortii godhanii namni dhibee akkasii qabame dafee akka yaala argatu gochuun ni danda'ama. Sanarraatiin namoonni isatti illee kontaaktii yookaan isa faanallee turanii akka dhaqanii qoratamanii yaalli isaaniif godhamu sana gochuudhaan akka dhibeen sun bakka akkasiitti hin babal'anne orkuun ni danda'ama.
Fakkeenyaaf naannoo tajaajilli wal'aansi fayyaa itti dhiyeenyaan hin argamnetti dhukkubsataan akkasii yoo jiraate namaatiin yookiin namoonni naannoo attam godhanii gargaaruu danda'u.
Deebitan torbaan dhufti jechaana. Dooktar Mootummaa Guddoo galateeffan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.